Du lytter til Fri Ukraine med Nikolaj Dandanel og Flemming Rose.
Velkommen til Fri Ukraine, afsnit 103. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Jeg er journalist her på Frihedsbrevet, og jeg skal i dag forsøge at styre slagets gang her i studiet.
Om det er jeg helt sikker på, at du kan, Nikolaj.
Ved min side har jeg altid veloplagte Flemming Rose. Velkommen.
Tusind tak, Nikolaj.
I dag der skal vi omkring krigens moral, og når vi taler om moral, så er det ikke sådan i normativ forstand, men vi skal kigge på, hvordan krigen går set fra et psykologisk perspektiv, og hvordan det står til med viljen til at kæmpe, motivationen til at kæmpe, og hvem påvirker hvad. Og med til at gøre os klogere på det, har vi fået besøg af dig, Lennart Skov Jeppesen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er major og master i organisationspsykologi og lærer ved Institut for Ledelse og Organisation. Og så beskæftiger du dig på Forsvarsakademiet med moralen blandt soldater. Og hvis vi skal starte med en status, altså set mellem gennem psykologiske briller, hvad er så status på krigen i Ukraine lige nu?
Jamen lige nu så står vi faktisk rigtig spændende sted, fordi at ukrainernes sommeroffensiv gik jo ikke helt som forventet, og russerne presser lidt på for øjeblikket, og det gør egentlig, at lige nu så står vi i sådan en udmattelseskrig, hvor det er kampen om vilje. Hvem vinder krigen? Og der er vi ikke så meget i, hvem vinder landområder lige nu og her, men hvem mister egentlig viljen på kamppladsen til at kæmpe? Og det er jo ikke svært at sige, hvor hurtigt sådan noget går, men der er rigtig mange faktorer at holde øje med lige i øjeblikket, som kan påvirke det her. Så det er et spændende emne.
Hvad for nogle faktorer?
Jamen, det der egentlig er særlig interessant, hvis man ser det fra Ukraines side, så kan det være sådan nogle faktorer som udlandets støtte til ukrainerne. Det er en manglende, en dalende popularitet til Zelensky og hele projektet. For russernes vedkommende, jamen så er det egentlig, hvor lang tid kan de holde den her krigsøkonomi, krigstankegang, demilitarisering af hele deres samfund. Fordi vi så jo i sommer, at der var nogle sprækker.
Det du tænker på, det er Yevgeni Prigozhin og Wagner-gruppens, eller dele af Wagner-gruppens march mod Moskva, som ifølge dem jo ikke selv var rettet direkte mod Putin, men mod forsvarsministeren og generalstabschefen, men nogle gange kan det måske være svært at skelne, men det var hvad han selv sagde.
Præcis. Og samtidig det, så var der også andre generaler. Der var general Popov, en af de højst dekorerede russiske generaler, som også offentligt fik lækket en telefonsamtale, hvor han lagde stor kritik af hele projektet.
Ja, og hvor han talte til sin underorden, som jeg husker det, og så fik han en enkelt billet til Syrien bagefter.
Præcis.
Ja.
Men det, der
han
er sket...
ikke en billet, men han blev i hvert fald sendt til Syrien. Ja. Han er stadig general, men han er flyttet ud af teatret i Ukraine. Ja.
Præcis, og det, der vel egentlig sker der, det er jo egentlig, at noget af den utilfredshed, som har luret i hele systemet, den fik frit lue, og fortællingerne er nu ude, som er vel blevet mere officielle, hvis man kan sige det sådan.
Ja. Når vi taler om krigen i et psykologisk perspektiv, altså hvad er det så for en kampplads, vi ser på? Fordi den traditionelle krig, der ved vi, at det er noget med kampvogne, soldater og fremrykninger og minefelter og alt det her. Men når vi taler om psykologisk krig og en status herpå, altså hvad er det så egentlig for elementer, som er med her?
Jamen altså det, der handler om her, når vi snakker om kampvilje, det er jo egentlig noget, der foregår inde i menneskers hoveder, mellem mennesker som fortællinger, omkring, hvad tror man om krigen? Har man et håb for fremtiden? Ja. Og hvis vi sådan kigger på kampmoral som begreb, som sådan et gammelt begreb, som de militære enheder rigtig har taget til sig, så handler det rigtig meget om entusiasme og vedholdenhed for at løse en gruppes opgaver. Og en gruppe her, det skal jo se som 50.000, 100.000, 500.000 mand. Så entusiasme og vedholdenhed, så det er de to primære ingredienser. Så det er lidt anderledes end motivation, som man normalt vil snakke om i en normal organisation, fordi den luksus er der ikke nødvendigvis på en kampplads. Ja. Og det er også der, hvor entusiasmen minder måske lidt om motivation, men vedholdenheden, det er jo egentlig den, vi skal se nu. Det er jo det lange, lange, seje træk, hvor man dag ud og dag ind står i skyttegrave. Nu har vi en lidt kold dag i dag, men i Ukraine, så har de måske minus 20 grader sådan en dag her. Og der står soldaterne i skyttegrave, som var det første verdenskrig. Der er konstante beskydninger af dem. Og der handler det virkelig om at skabe en vedholdenhed hos den enkelte soldat, som den militære leders opgave er. Og spørgsmålet er, om man kan blive ved med det. Og vi har, ja.
En populær fortælling i vores del af verden, som jeg tror, man godt kan forstå, hvad driver, det har jo været, at russerne ikke havde moral, og at ukrainerne havde moral. Men det, du siger her, Lennart, antyder i virkeligheden, er nu måske sådan mere 50-50, det er ikke så klart. Er det fordi krigens gang har ændret sig, eller fordi vi måske i begyndelsen i virkeligheden fejllæste russernes motivation eller vilje til at slås? Eller er det bare det her med, altså når man har været i en krig i næsten 2 år, så er der en inerti og en dynamik, som bare bliver selvforstærkende, uafhængigt af, hvad motivation og moral har været i udgangspunktet?
Mm. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at russerne har kæmpet med en lav moral. Men altså, man kan jo godt have en lav moral og så stadig kæmpe, fordi frygten for ikke at kæmpe, den er større. Og der har man de militære systemer jo ofte, de militære straffelov, det har russerne jo også, som gør, at man straffer dem, som ikke leverer på kamppladsen. Og der er en indgroet frygtkultur i den russiske hær. Det er der også i den ukrainske. Altså, for de har jo på samme måde en militær straffelov, som sikrer, at de givende ordre, de bliver levet ud, selv når det gør rigtig ondt, og det ikke er sjovt. Men det er rigtigt, at vi kan ikke se det som, enten har man kampmoral, eller også har man. Så det er sådan et spektrum, som går fra en eller anden skala, fra de meget, dem, der har meget høj kampmoral, til dem, som egentlig mister fuldstændig gejsen, hvor enheder kollapser. Og vi så faktisk, at det er jo så nok et år siden, forrige efterår, hvor ukrainerne angreb op ved Kharkiv, og hvor kæmpestore landområder overgik til ukrainerne, fordi de faktisk fik presset på så meget, så russerne ikke kunne mønstre et ordentligt tilbagegang eller et forsvar. Og der sagde man jo sådan lidt kægt, at Rusland blev den største våbenleverandør til Ukraine, fordi de kom til at efterlade rigtig meget materiel, både køretøj og ammunition, men også rigtig mange fanger. Så det var et eksempel på, hvor det hele kollapsede.
Var det psykologi og moral, der var udslagsgivende for, at det endte, som det endte?
Ja, det vil jeg mene. Altså en god taktisk manøvre, som gør sådan, så at en enhed, man snakker om, at enheder kan komme ud af chok, eller komme i en choktilstand, altså helt ud af balance. De kan ikke finde ud af at lave nogle koordinerede manøvre, og krig handler i bund og grund jo om at lave manøvre, altså bevægelse, og rykke sin ild, altså sin våbenvirkning. Men, og det kunne de ikke der overhovedet.
Men en anden måde for at se det her på, det er, hvis du tager den russiske fortælling, det er, at russerne i virkeligheden blev overrumplet. Mm. Altså det var et overraskelsesangreb. Og i stedet for at tage kampen op, og måske tabe endnu flere folk, så valgte man at trække sig over på den anden side af floden. Ja, man opgav territorium, men der er en diskussion, om det i virkeligheden var et kollaps, eller om det var en eller anden mere eller mindre organiseret eller uorganiseret tilbagetrækning.
Ja, det man så ved Kherson, det var jo en forholdsvis organiseret tilbagetrækning, hvor de trak sig over floden.
Som var 2 måneder senere nede sydpå.
Ja, præcis.
Ja. Det stiller mig af spørgsmål, det her. Det er, når der er et spørgsmål, om det er et kollaps eller en strategisk manøvre, så er det vel der, vi er inde ved det svære spørgsmål, når man kigger på krigens moral og psykologi, det er, at i sidste ende, når du siger til at begynde med, at det er noget, der foregår inde i soldaternes hoveder, så er det vel rigtig, rigtig svært at finde svar på de her spørgsmål, vi sidder og omtaler nu. Altså, når du skal forsøge at svare på, hvad der er udslagsgivende inde i soldaternes hoveder for, at ting sker, hvad kan du så egentlig læne dig op af?
Jamen, du har fuldstændig ret. Det her, det er ekstremt vanskeligt, og det har det været for militære enheder siden tidernes morgen. Så hvis vi ser tilbage til 2. verdenskrig, så det, man gjorde der, det var at lave sådan nogle kæmpestore kvantitative undersøgelser, hvor man måske havde 500.000 mand. Så man, hvor mange havde skudt sig selv i foden, altså selvskadet, hvor mange deserterede, hvor mange adlød ikke ordre, osv. osv. Og så fandt man ud af, at nu er den her enhed så nedslidt, så nu skal den have en pause. Vi har hverken adgang til den type undersøgelser, eller vi kan heller gå ud og spørge den russiske soldat eller den ukrainske soldat, hvordan de har det, fordi det her er jo også omgivet af stor hemmelighed, fordi det handler jo lige præcis om, at her der har vi jo ikke lyst til, at fjenden ved, hvor er det, vi er svage henne, eller hvor svage er vi, eller hvordan det nu står til. Så der, hvor vi kan se det, det er, hvor det ikke går, som det ønskes. Vi kan se det i de her udtalelser, som Prigozhin eller general Popovs udtalelser. Der er en masse videoer, som også florerer på nettet, hvor russiske soldater fortæller om, at nu er vi blevet indsat i noget, der er helt tåbeligt. Vi har ikke ammunition nok, vi har ikke fået mad, eller vores militære ledere er dårlige. Og alt det her, det er jo sådan nogle små tegn på, hvordan er moralen samlet set. Men
vi ser nøjagtigt de samme videoer florerer på russiske sociale medier. Den ser danskere bare ikke så meget af, fordi de er i strid med den måde, som vi ser på krigen på.
Ja, præcis.
Altså, du ser jo hver dag på russiske sociale medier, Telegram, videoer med ukrainske soldater, som overgiver sig, og som fortæller, hvor dårligt de er blevet behandlet, at de er blevet brugt som kanonføde, og de får lov til at ringe hjem til deres mor eller deres kone. Og der kan I bare se, hvor godt de bliver behandlet på den anden side, når I har overgivet jer. Så det her, det er vel meget en del af informationskrigen, Lennart?
Det er en del af informationskrigen, og det jo handler om, det er jo også at få solgt det her budskab om, at vi har sådan set en højere moral end de andre, så vi kan stadig have håbet, og vi kan have håbet, fordi et eller andet, ikke? At vi er bedre, eller vi har en længere, bedre operativ planlægning, vi har en større ressourcer, eller hvad det nu handler om. Så det er en del af det psykologiske spil på kamppladsen, ja.
Så psykologisk krigsførsel i det her tilfælde, det går også på ligesom at sikre den vedholdenhed, du taler om, med den rigtige fortælling. Er det rigtigt forstået?
Det handler rigtig meget om at skabe en fortælling, som er konsistent fra toppen og går hele vejen ned igennem det militære system. Altså så en fortælling, som Zelensky måske starter, men som egentlig også Zelensky jo også rigtig gerne vil for eksempel gerne vil gøre endnu større. Altså det her, det handler om en frihedskamp, det handler om frie staters ret til selvbestemmelse, og som går ned til Zelensky, og som går ned til den enkelte soldat, som siger, ja, jeg vil egentlig gerne kæmpe for mit eget land, jeg vil gerne sikre min egen familie, kan leve her i fred og ro. Mm. Så på den måde, så handler det om at skabe en konsistent fortælling, som folk de kan ikke genkende til, og som de også tænker, det kan vi indfri.
Og hvor er den henne nu?
Ja, det er det, der er spørgsmålet. Fordi det er jo det, der er interessant. Fordi ja, vi står lidt ved et skillepunkt, hvor man kan begynde at stille spørgsmål til, hvor lykkes Zelenskis fortælling med at skubbe russerne helt ud af Ukraine, inklusiv Krim?
Ja, det kan vi jo godt være ærlige at sige, at det kommer ikke til at lykkes.
Det skal jeg ikke sige. Det tror jeg ikke, jeg har
belæg for at sige. Tid er ikke forbi.
Nej, ja, det ved jeg ikke. Men
hvordan forestiller du dig konkret det?
Jeg vil hverken sige det ene eller det andet, fordi det her er svært at sige. Ja. Men man kan i hvert fald sige, der skal der ske noget andet på kamppladsen, hvis det her projekt skal lykkes med at få skubbet dem ud. Og der er der jo virkelig, altså der kan vi ikke nøjes med bare at kigge ind i Ukraine, der er vi altså også nødt til at se ud i omverdenen og se på, hvad er det for en støtte, de får. Fordi vi kan jo se, at hver eneste gang ukrainerne har fået støtte fra Vesten, det kan være kampvognene, så har det lige øget moralen. Artilleripjæser, så har det øget moralen. Kampfly. Men nu står vi også der, hvor Ukraine sådan set har fået adgang til rigtig meget af det her type materiel. Så er det stået noget med mængden. Men sommerens operationer viste jo, jamen, de kunne ikke ved hjælp af Vestens kampvogn, Vestens artilleri, bryde igennem den der kæmpe mur af forsvarsværker, som russerne har lavet.
Men Lennart, er der ikke også en faktor her, som handler om, at i Ukraine er det jo hele nationen, der slås, og i princippet så kan man mobilisere eller rekruttere alle, som er i en vis aldersgruppe. Og dem, der havde lyst til at slås, dem, der var de mest motiverede, de har sådan set for længst forladt kamppladsen, og dem, man begynder at rekruttere nu, de er både ældre, og de er mindre motiverede. Jeg vil godt tænke mig at høre dig i den forbindelse. Der er i øjeblikket en stor diskussion i Ukraine om, Zelensky sagde lige før jul, at herrechefen havde bedt ham om at mobilisere et sted mellem 400.000 og 500.000 mand. Og så er man gået i gang med at formulere en ny lov, hvor man vil sænke kravene til, hvem man kan mobilisere. For eksempel skal det være muligt at mobilisere folk, som er invalide, som mangler et øje eller en lunge, som normalt ikke ville blive mobiliseret. Og den her lov er rent faktisk blevet sendt tilbage til regeringen, fordi der har været kritik af den, og nu kommer der til at gå flere uger, sandsynligvis før den bliver vedtaget. Og hvis man ser på tidligere mobiliseringsrunder, så er der tal fra de her lokale rekrutteringskontorer, som siger, at nogle steder er det måske kun et sted mellem 10-20% af dem, man rent faktisk ville mobilisere. Og jeg hørte forleden dag Zelenskis tidligere talsmand, Oleksij Arestovitsj, som nu er i USA, fordi han er under efterforskning, som sagde, at 4 millioner af 8 millioner ukrainere i den værnepligtige alder ikke har ville aflevere deres persondata til rekrutteringsmyndighederne. Ikke fordi de var sikre på at blive indkaldte, men fordi risikoen eller muligheden var der. Altså, hvordan ser du det i den her diskussion om mobiliseringslov og moral og de andre ting, du har gjort opmærksom på?
Så det er jo tilbage til ordet vedholdenhed. Altså, det er også en nations vedholdenhed for at gå det her igennem. Og der er det jo klart, at til at starte med, så tænkte alle, at vi kan lykkes med det her projekt. Og den tvivl, den er jo nu kommet ind i og bider sig fast. Plus vi måske også er nu ude at rekruttere nogen, som oprindeligt ikke tænkte, at militæret skulle være noget for dem, og så videre, og så videre. Så det her, det er vanskeligt. De har også snakket om at sænke alderen til værvningen i den forbindelse. Jo
fra 27-25 år.
Så 27-25 år. Der går man jo også på køb med noget af det, som egentlig var tanken, at folk de skulle have lov til at uddanne sig, få børn og stifte deres familie, og så skulle de ind og tjene. Så på den måde så har de også haft en... Hvis vi kobler til den danske måde at gå til værnepligt, altså, så vil man ikke lave den prioritering. Så det er da helt sikkert, det er et hårdt slag, men det er jo der, hvor Zelensky og Ukraine er nødt til at mobilisere det nødvendige antal soldater, fordi det her det er en udmattelseskrig. Og det er en udmattelseskrig også på antallet af soldater. Ligesom det er på antallet af kampvogne, antallet af artilleripjæser, granater, ammunition, økonomi osv. osv. Så det er på alle fronter, der bliver kæmpet.
Jeg hørte forleden dag, at i en udmattelseskrig, der spiller moral ikke den samme store rolle som i krige, hvor der er større mobilitet, og hvor fronten og de steder, hvor krigen føres, er forskellige. Er det korrekt?
Det får vi at se jo. Det tror jeg faktisk ikke på. Okay. Forstået på den måde, at det kan da godt være, at vi kan håndtere de enkelte soldaters lyst og vilje lige nu og her, men det handler jo altså også om, hvor meget vilje har de til at gå ind i krigen og udfordre modstanderen. Så det kan da godt være, og det er jo der, vi skal væk fra den der dikotomi, men enten har man det, eller også har man det ikke. Men en enhed, der har en høj kampmoral, har jo også et højt tro og håb på, at det kan lykkes, og de har altså også lyst til at angribe mere, eller opnå mere af de målsætninger, de egentlig skal opnå. Hvis vi ser på russerne, så kan man sige, de har nok ikke haft en høj kampmoral. Altså, der har været noget, der svækket. Det har været måske en manglende formål med operationen. De har ikke fundet nogen nazister. De har ikke kunne se, at de skulle befri de her mennesker. Så hele projektet og formålet har været vanskeligt at se. De er på fremmed territorie, så de er ikke i deres eget hjemland, hvor de kæmper en kamp. Så der er rigtig mange ting. De har deres militære ledelse tosset rundt i starten af operationen. Havde rigtig svært ved meget simple manøvrer, som en normal militær skulle kunne. Og det påvirker jo soldatens tiltro til det militære leder, til formålet, til det hele. Og der kan man sige, deres proklamerede mål er jo egentlig at sætte sig på de annekterede områder, men deres vilje reelt set er faktisk ikke særlig stor. Så de angriber, men det er ikke... Det er ikke nogen ordentlige, massive angreb, hvor de når frem til det, de skal opnå. Og det har vel egentlig været kendetegnende for hele operationen.
Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Ukraine, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.